Evropskega poslanca iz vrst Evropske ljudske stranke Franca Bogoviča smo povprašali o posledicah oskrbe evropskega prostora s prehrano zaradi ukrajinsko-ruske vojne. Kako lahko Evropska unija omeji naraščajoče stroške prehrane?
Ja, prehransko varnost smo v Evropi predolgo je malo kot nekaj samoumevnega. Res je, da po drugi svetovni vojni je skupna kmetijska politika omogočila, da je hrana dostopna ljudem po ceni, ki je za njih dosegljiva. Vojna v Ukrajini je pokazala, da je lahko ta volatilnost cene hrane, kot jo imenujemo, zelo velika, se pravi, da se v trenutku lahko, ne vem, pšenica iz $200 za tono podraži na $400 za tono na evropski ravni, kar ima za posledico tudi podražitve v trgovinah in nenazadnje vzrok za inflacijo. Poleg tega zdaj v tem trenutku sprejemamo celo vrsto uredb, ki so sestavni del Green Deala v okviru te strategije od vil do vilic in sam osebno in tudi Evropski ljudski stranki zelo, zelo opozarjamo na to, da ne smemo prehranske varnosti vzeti kot samo po sebi umevne, da moramo natančno preučiti tudi vplive vojne v Ukrajini na to prehransko varnost, po drugi strani pa tudi z okoljskimi omejitvami ne narediti tega, da bomo na koncu odvisni od uvoza hrane iz tistih delov sveta, kjer danes ne upoštevajo tako ostrih kriterijev, kar se tiče varne hrane, okolja, dobrobiti živali, kot to počnemo v Evropi, v Sloveniji. Zato mislim, da smo Slovenci tu še toliko na boljšem, ker imamo manj intenziv kmetijstvo in sam bom naredil kar lahko za to, da takšen tip kmetijstva ohranimo in da ga z kakšnimi neumnimi ukrepi, kot je bilo na primer sprejemanje uredbe o naturi v Sloveniji, ne zapravimo. Se pravi, lahko smo ponosni na to, kar imamo in to moramo čuvati.
Ena od glavnih nalog evropskih poslancev je enakomerno zagotavljanje razvoja na območju Evropske unije s poudarkom na nerazvitih regijah. Kako je s pristopom pomoči državam pri uvajanju zelene tehnologije?
Kohezijska politika je prva, tista, ki ima to solidarnostno noto, kajti poznamo ta dva termina, neto plačnica, neto prejemnica, se pravi, ne vem, Nizozemska dobi približno polovico, malce več kot polovico sredstev, ki jih vloži v proračun Evropske unije nazaj. Ne vem, Bolgarija kot najmanj razvita pa dobi 4 do 5-krat več kot plača v proračun. In skozi ta efekt se poskuša omogočiti državam, ki imajo zaostanek v razvoju, regijam, kajti detajlih se potem govori o regijah, Slovenija o 12 statističnih regijah, da imajo tiste, ki imajo nižjo stopnjo razvoja, dostop do več sredstev. Prav tako je v zadnjem času cela vrsta ukrepov z področja tudi teh tako imenovanih premogovnih regij. In poznamo ta Just Transition Fund, ki omogoča tudi tem regijam lažji prehod iz teh premogovniških težav oziroma težav, ki nastajajo ob zapiranju rudnikov, termoelektrarn, daljinskega ogrevanja v teh območjih. Tudi kmetijska politika ima to solidarnostno noto, tako da Evropska unija ima ta dva osnovna dva principa, se pravi princip subsidiarnosti, da se odloča na nižji ravni in princip solidarnosti, da bolj razviti pomagajo manj razvitim.
Evropski, med temi tudi slovenski kmetje, čutijo vpliv podnebnih sprememb. Zelena politika pa je za kmete tudi določeno finančno breme. Kot poznavalec slovenskega kmetijstva in poslanec, ki se zavzema za pravice kmeta, ali opažate, da obstaja neka dolgoročna evropska kmetijska politika?
Kmetijstvo se vedno obravnava kot tisti sektor, ki na eni strani povzroča določene izpuste, vpliva na okolje, po drugi strani je pa največja žrtev teh klimatskih sprememb. Kar se tiče teh klimatskih podnebnih sprememb, se moramo zavedati, da je to globalni problem. Tudi Evropa ima velik vpliv, vendar na koncu je to 8% globalnih izpustov in skozi Green Deal želimo in to, kar v Evropi počnemo že 30 let, je to, da zmanjšujemo te izpuste. Evropa jih je znižila v tem času za 23%, svet pa povečal za 32%. Zato je tu potrebno biti dokaj precizen. Prvo, kar je v ukrepih, podpiram prizadevanje Evropske komisije, Evropskega parlamenta, da skozi skrb za okolje zmanjšujemo svoj ogljični odtis. Po drugi strani pa moramo tudi ohraniti konkurenčnost tako industrije, kakor tudi kmetijstva. In evropska kmetijska politika je tista, ki ima to zeleno komponento. Najprej se je v kmetijski politiki poskrbeli, da je dovolj hrane, da kmetje lahko preživijo. Temu se je dodal razvoj podeželja v 90-ih letih, po letu 2000 je pa vedno več teh okoljskih ukrepov tudi kot sestavni del kmetijske politike. Četrtina prvega, tako imenovanega prvega stebra teh klasičnih subvencij je mora imeti to zeleno noto, 35% drugega stebra programa razvoja podeželja. Tako da v tem merilu se računa, da se bo s kmetijsko politiko, ki se je začela izvajati v letošnjem letu, do leta 2007 naredilo korake v pravo smer. Tu je zopet, treba biti še bolj precizen znotraj Evropske unije, ko primerjaš kmetijstva med sabo, vidiš, ne vem, da je recimo obremenitev v severozahodni Evropi, Danska, Nizozemska, tudi sever Nemčije, Francija, Belgija, bistveno močnejša, se pravi večja intenzivnost, kot je v Sloveniji. Zato moramo tudi Sloveniji paziti pri tem, da ko nekdo reče, da bo omejil, ne vem, rabo pesticidov za 50%, moramo vedeti, kakšno je začetno stanje. In mi smo tu pod tem začetnim stanjem, zato moramo biti tudi do te mere pazljivi, da bomo ohranili pogoje za normalno kmetovanje. Še enkrat več pa intenzivno slovensko kmetijstvo k sreči v preteklosti ni šla tako daleč, kot je šla zahodnoevropsko kmetijstvo. Zdaj imamo bistveno lažje delo pri tem, da to kmetijstvo naredimo še bolj trajnostno, kot je danes.
Še zaključuje evropski poslanec Franc Bogovič.